Ардактар радио тыңдаушыгай, Азаттык радиосунун кабарлары менен тааныштырууңузду баштайбыз. Микрофон алдында багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үфлай Бестай. Алматынын ички иштер департаменти оппозиция белсенделерине каршы иш козгойтанын айтса, оппозиционерлер Булат Абилев, Амиржан Кусановтор брифинг өткөрүп отур. Австрияда куугунда жүргөн Рахат Алиевдин Казакстандагы оппозицияны бийлик каржыландырады деп мәлімдегені елде түрлі пікір тудырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар мәжіліс депутаты елдегі судьялардың көбі бийлик органдарына тәуелді десе, жоғарғы сот төрағасы оны жоққа шығарып отыр. Және Қазақстанда мемлекеттік қызмет туралы заң бар болғанымен ондағы баптар өрескел бұзылып отыр дейді заңның авторы болған Байменов. Қымбаттағайын және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының енді жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Сәрсенбі күні Астанада ішкі істер министрлігінде брифинг өтті. Онда ішкі істер министрлігінің өкілі Бағдат Қожахметов, оппозиция өкілдері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын хабарлады. Енді бұл туралы Алматымен телефон арқылы тілшіміз Ермек Болтай бізге хабар бермекші. Ермек, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Жақсы естіп тұрмын.
Ермек, ішкі істер министрлігі оппозиция белсенділеріне қандай күдік келтіріп отыр?
Жалпы ішкі баспасөз хатшысы брифингте құзырлы мекеменің ресми құжатын оқып берді. Бұл ресми құжатқа сүйенсек, оппозициялық партиялардың басшылары мен белсенділер Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов және Асылбек Қожахметовтердің аса ауыр қылмысты жасырғаны туралы күдік бар. Негізінен бұл азаматтардың Қазақстанның құқық қорғау органдары аса ауыр қылмыс жасағаны үшін іздестіріп жатқан адамдардың тұрып жатқан мекенін жасырғандары және оларға белсенді түрде көмек көрсеткендер анықталды. Мұнда әңгіме оппозиция басшылары мен белсенділердің кісі өліміне қатысты адамның жасырынуына мүмкіндік берулері туралы болып отыр.
Ермек, сонда оппозиция өкілдерін осы тұрғыда тергеуге тартып отыр ма?
Жалпы бүгін Болат Әбілов пен Әміржан Қосанов 2001 жылы болған қылмысқа ешқандай қатыстары жоқ екенін мәлімдеді. Олар әділетті Қазақстан үшін қозғалыстарының жетекшілері 2005 жылы Жұмабай Байсақовқа, Есентай Байсақовқа және Арман Жексенбаевқа Украинаның көші-қон қызметіне саяси баспана беру туралы өтініш хат жолдағанда, Қазақстанның ішкі істер министрлігі аталған адамдардың кісі өліміне қатысы бар туралы ешқандай ақпарат таратпаған болатын деп айтты. Содан соң оппозиция өкілдері 2004 жылы Виктор Ющенко мен Юлия Тимошенко қолдау білдіру үшін Украинаға барғанымызда ағайынды Байсақовтармен сол жерде бірінші рет көрдік деп отыр. Төлен Тоқтасынов оларды бізге таныстырғанда, бұлар ғалымжан Жақияновтың жақтастары, билік тарапынан оған қарсы қудалау басталғандықтан Украинаға бұларды мәжбүрлі түрде қоныс аударған деп айтқан болатын. Ал 2005 жылы ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру туралы аталмыш елдің ұлт мәселелері бойынша комитетіне бірнеше адам хат жолдады. Оны жоғарыда жаңа ғана айттым мен.
Ал енді бұған қатысты Болат Әбілов не айтып отыр?
Жалпы Болат Әбілов Алматы қаласының ішкі істер департаментінде осы мәселеге байланысты тергеушінің алдында жауап бергенін былайша айтты.
Преступление, как говорит МВД, было совершено в 2001 году. Сегодня 2008 год. 7 лет правоохранительные органы ничего не предпринимали. Вчера я был на допросе по 4 часа. Тот же следователь Машанло, который вел это дело по убийству Алтынбека, сейчас ведет уголовное дело, связанное, вот так сказать, якобы с нашими какими-то нарушениями.
Болат Әбіловтің сөзін тыңдатыңыздар, қымбаттағайын. Ермек, Болат Әбілов тағы да қандай уәждер келтіріп отыр осы Есентай Байсақовқа байланысты?
Одан соң ол тергеушімен сейсенбі күні кездескенін айтты. Онда ол тергеуші бұл қылмыс іске байланысты әлі ешқандай жаңағы іс қозғалмағандығын айтқан екен Болат Әбіловке.
Ал Қосанов не деп отыр?
Жалпы қазақстандық оппозиция өкілдері бұл мәселені биліктің арандату ісі деп бағалап отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов журналистерге берген түсініктемесінде билік осы арқылы міндетті түрде оппозицияға жаза қолданатындығын айтты.
Енді Қосановтың сөзін тыңдасақ осы жерде.
Бізді мына демократия сапында жүрген азаматтарды біріншіден қаралап, күйелеп, яғни бізге қылмыстық іс қозғап, олар ертең үнсіз қалдырмайды оны. Яғни міндетті түрде бір жаза қолданады. Ол айыппұл бола ма? Ол бас бостандығынан айыру бола ма? Әйтеуір бір нәрсесі болады. А оның ар жағында саяси мүмкіндіктің азаюы жатыр.
Ермек, енді Қосановтың айтарына қосарың бар ма?
Жалпы осы бұлардың оппозицияның айтқаны, олар жаңағы бұл істің барлығын жаңағы биліктің арандатуы деп отыр. Содан соң Болат Әбілов өзінің бір сөзінде жаңа ғана мысал келтірді. Осыдан жаңағы бірнеше жыл бұрын болған саяси оқиғаларға байланысты билік осындай бір фитурха саяси технологиялар пайдалану арқылы халықтың назарын басқа арнаға бұру үшін осындай әрекеттер әдейі ұйымдастырып отыр деді. Жалпы біз бұл қылмыстық іске ешқандай қатысымыз жоқ, біз бұны білген жоқпыз деді.
Рахмет саған, Ермек. Қымбатты ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Айта кететін болсақ, 2001 жылы 18 маусымда Павлодар қаласында Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастанов тапсырыспен өлтірілген. Өз кезегінде кісі өлтіруге тапсырыс беруші ретінде танылған Есентай Байсақовқа мемлекетаралық іздеу жарияланған. Содан бері полиция оны іздеп ТМД елдерінен де таппай келеді, делінген Ішкі істер министрлігінің таратқан хабарламасында. Ал ресми Астананың мәліметі бойынша, Есентай Байсақовтың Украинада Қазақстанның оппозиция серкелері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов, Владимир Козлов, Асылбек Қожахметовтердің жазбаша үндеулерінің негізінде саяси босқын мәртебесін алғандығы да анықталғандығын алға тартып отыр. Қымбатты ағайын, Қазақстан оппозициясына қатысты хабарларымызды алдау қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, айта кетейік, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азатқа берген сұхбатында елдегі оппозициялық бағыттағы партиялардың атынасын айтып, олардың билікпен қатынасы бар екенін мәлімдеді. Ал Рахат Алиевтің ол айтқандары қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туғызып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда шынайы оппозициялық күштер жоқ екенін, елде бар қарама-қарсы күштер билікпен ауыз жаласқан деп мәлімдеген еді.
В Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности.
Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тюяхбай Рахат Алиевтің елдегі оппозициялық күштерге бағыттап айтқан мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын, өздерінің моральдықта қаржылық жағынан да биліктің көмегіне зәру еместігін айтады.
Басымыз дейіп, биліктің или болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партияның ол ұят нәрсе. Екіншіден, біздің партияның жалпы жұмыс іс-әрекеттері, жалпы халықтың, жеке адамдардың энтузиазмымен, жаңа волонтерлық іс-әрекеттерімен қамтамасыз етіледі. Ал енді біздің аз-маз шығындарымызды жабудың жолы ол жарнама төлемдері, жеке жай қарапайым адамдардың бізге қаражатты қолыш беру арқылы шешіп жатады.
Ал Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, Әлиевтің айтқандары негізсіз екенін айтып, ешқашан билікпен ымыраға келмегендіктерін айтады.
Никогда ни одной копейки, ни от Орды, ни от одного
пайца. Оппозиция Ақордадан, немесе қандай да бір шенеуніктің қалтасынан көк тиын алып көрген емес. Екіншіден біздің позициямыз Ақордадағылармен сәйкес келіп көрген жоқ. Егерде арамызда бір нәрсе болса, біз мұндай жағдайға душар болмас едік. Президенттің партиясындағылар жүр ғой, ешқандай қуғындалусыз, жауапқа тартылусыз. Дейді Болат Әбілов. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдостарым, десекте Рахат Алиевтің айтқандарының барлығын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ Алиевтің бұл жерде өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген ниеті жатқандығын ескеруіміз қажет дейді.
Рахаттың ана айтып отқандарының көбісі рас, шындық. Іштегі жағдайды қалай жасалатын технологияларын ол бірден бір білетін адамның бірі болса, Қазақстанда ол сол Рахат Алиев. Бірақ енді Рахат Алиев енді сол жүйенің бәрін құрған адамның бірі өзі емес пе? Құқық қорғау органдарының ішіндегі реформалар, біздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полицияға айналуына, бүкіл қудалаудың бәрі соның кезінде басталғанын ол да мойындау керек. СИС деген ақпараттық қызмет бар ғой, сол Рахаттың кезінде құрылды. Рахаттың кезінде сол құрылдаулар, сол тыңдаулар бәрі сол кездің басталған нәрселер болған.
Азаттық тілшісіне жауап берген Рахат Мұхтарұлы, елде әлі күнге дейін Әлиевтің айналасында болған адамдарды қудалау жұмыстары жалғасып жатқанын, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың да қамауға алынуы сонымен байланысты екенін айтады.
Люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями.
Бұл орайда өкінішке орай Әлиевпен келісуге болады. Себебі біздің жүйе КГБ, НКВД сияқты бұрынғы кеңестік кезеңдегі жазалау институттарын еске салады дейді Айдос Сарым.
Рахат Алиев өзі қатысып кеткен жүйенің бір ең жаман жері ол жабық жүйеде ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды. Мысалы бар басқа кезген елде мысалы бір адам тұтқындау үшін алдымен соттың үкімі керек. Сотта мысалы бар жақтар прокурор жағы болсын, адвокаттар болсын жарысып тұрып дәлелдеп шығады. Мына адамды тұтқындауға бола ма, болмай ма? Бізде өкінішке орай кез келген адамды тұтқындауға болады. Кез келген адамды мысалы бар өзінің адвокаттарын жібермей неше түрлі жағы психологиялық таза осындай физический жағы қысым жасап тұрып талай нәрсені алып жатады ғой. Рахат Алиевтің енді айтып отқандыр шынымен де сол бұрынғы кеңестік замандағы идеология, сол кездің технологиялары бәрі әлі күнге дейін бар.
Ташарган газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи президенттің бұрынғы күйеу баласымен бір тұста келісетінін жеткізеді.
Қазақстанда интернетті, электрондық поштаны аңду, бақылау және оны сүзу жүреді. Оны жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімдері атқарады деген оның пікірі өте дұрыс және біз оны өзіміздің күнделікті өмірімізде көріп отырмыз. Редакцияның электрондық пошталарының бәрі жаңағы интернет желісі түгелдей бақылауда. Біз оны және олар қашан кіріп, қашан қойып отырған күніне кей күндері 10-15 басқа адамдардың кіруі. Оның бәрін біздің мамандар көріп отыр, біліп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрсұлтан Назарбаевтың басты саяси қарсыласы Рахат Алиев елде қудалаудың жаңа түрі құпия тұтқындаулар басталды деді. Сонымен қатар оппозиция басшылары болса, ақордаға құпия түрде қызмет етеді деп мәлімдеді. Осыған байланысты қазақстандық саясаткерлер арасында түрлі пікір туып отыр. Онымен және өздеріңізді таныстырып өттік. Ал Рахат Алиевтің айтуынша, мен оппозиция жөнінде мүлде айтқым келмеп еді. Сіз сұраған соң айтарым, Қазақстанда нағыз оппозициялық күш жоқ. Барлық оппозициялық партиялар, оның ішінде Болат Әбілов Түнге партиясы, Жармахан Тояқбайтында партиясы Ақорда мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінен қаржыландырады деді. Олардың барлық қимыл әрекеттері президент Назарбаевтың тарапынан үйлестіріліп, қалыпқа түсіріліп, редакцияланып отырады деді Рахат Алиев өзінің Азаттыққа берген сұхбатында. Ал осы Одан кейін Астанада Ішкі істер министрлігі оппозиция өкілдері Әбілов, Қосанов, Козлов, Қожахметовтерге қарсы тергеу басталғандығын хабарлап отыр. Ол тергеу оппозиция басшылары мен белсенділердің кісі өліміне қатысты адамның жасыруына мүмкіндік берген дегенмен қатысты болып отырған жайлы және жоғарыда айтып өткен едік. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі басқа тақырыптармен жалғастырайық. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Тур де Франс веложарысының 7 дүркін жеңімпазы Лэнс Армстронг кәсіпқой Астана клубына қосылатындығын айтты. Қазақстан барлық мүдделі елге Батыс Еуропа, Батыс Қытай автокөлік жолдарын ұйымдастыру мәселесі бойынша халықаралық келісімге келуді ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің бұрынғы төрағасы Нартай Дүтбаевты тергеуге алды. Қазақстан парламенті 3 жылдық жобаны тағы да бір талқылайды. Солтүстік Корея бір аптаның ішінде Инбондағы ядролық реакторын қайта іске қосуды жоспарлап отыр. Иран президенті ақштың бүкіл әлемдегі үстемдігі аяқталады деп мәлімдеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, әлде Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар. Халықаралық ұйымдар Қазақстандағы баспасөз саяси жағдайларды сақтықпен хабарлайды деген қорытынды жасап отыр. Transparency International ұйымының есебінде Қазақстан сыбайлас жемқорлық жайлаған 145-ші орында тұрғаны айтылады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді айтамыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары елдегі дағдарысты саяси жағдайларды үлкен сақтықпен хабарлайды. International Media Support қоғамдық ұйымы мен халықаралық сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры бірлесіп жүргізген кешенді зерттеу осындай нәтижеге келіп отыр. Қоғамдық ұйымдардың өкілдері зерттеудің нәтижесін 42-нің 24-ті күні Алматыда Орталық Азиядағы саяси экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет және бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі деген конференцияда жариялап отыр. Онымен өздеріңізді толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстандағы әділсіз қоғамдық қорының өкілдері жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында ұлтаралық, дінаралық қарым-қатынас тақырыптарының қамтылуын 2005 жылдан бері қадағалап келе жатқандығын айтады. Екі жылдық зерттеудің нәтижесі елдегі ұйғыр және өзбек тілдеріндегі ақпарат құралдарының ешбірі ұлт мәселесіне қатысты тақырыптарды көтермейтіндігін анықтап берген. Әділсіз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженованың айтуынша, аталған тілдегі шығатын басылымның барлығы да үкіметтен қаржыландырылады екен.
Яғни тәуелсіз өздерінің мәселелерін, ұйғыр халқының мәселесін көтеретін, ұйғыр мәдениетінің мәселен болмай жатқан жақтарын, жақсы болып жатқан жақтарын, екі жақты мәселелерді зерттейтінде ешқандай мүмкіндік болмады. Содан кейін екі тілді қалдырдық та таза орыс тілі мен қазақ тілін зерттедік. Сөйтсек орыс тілінде ара тұра кездесіп, қазақ тілінде жиілеу кездесетін жағдайлар болды.
деді Ғалия Аженова. Даниялық International Media Support қоғамдық ұйымы өзінің зерттеуінде бұл мәселеге тереңірек үңіле түсіпті. Яғни зерттеу жүргізген саясаттанушылар мен лингвистер ұлтаралық қақтығыс, экстремизм және терроризм тақырыптарының ақпарат құралдарындағы көрінісін қарастырған. Мониторинг нәтижесі аталған тақырыптарға қалам тартқан журналистердің материалдарында объективтіліктен гөрі субъективтілік басым екендігі анықталған. Қазақстан журналистер қауымдастығының президенті Сейтқазы Матай зерттеудің осындай қорытындысымен толық келіседі.
Өзіміз зерттеп көрдік, мына маловодный да жағдай болды ғой, ана қазақтар мен шешеннің арасында. Содан кейін Атырауда түріктер мен қазақтардың арасында Шелек деген ауылда ұйғырлармен осындай мәселе болғанда, онда бәрін бергенде бір жағын бермей, екі жағын нетіп солай беру керек. Дүние жүзіндегі мына журналистиканың осындай несі бар ғой, енді тәжірибесі. Соны пайдаланып солай жұмыс істеу керек,
деді Сейтқазы Матай. Алайда ұлтаралық қақтығыстар терроризм немесе экстремизм туралы тіпті жазбай қойуға тағы да болмайды, дейді сарапшылар. Ғалия Аженованың айтуынша, биліктен немесе басқа да тараптардан түсетін қысымшылық сөз болып отырған тақырыптардың аз қамтылуына себеп болып отыр.
Осы мәселелерге байланысты материалды аз жазамыз, мүлде жазбаймыз. Оның өзіндік этикалық және заңдылық шекараларын білмейміз. Сол себептен, білмегендіктен қой пәледен аулақ деп жазбай қоямыз. Ал бұны жазбаған сайын, тұншықтыра берген сайын жабулы қазан жабулы күйінде қалады деп ойлаймыз ғой. Ол жабулы күйінде қалмайды. Бұл мәселелерді айту керек. Айту арқылы біреудің біреуге деген сенімсіздігі, күмәнді көзқарасы сейілетін болады. Яғни бақтар сейілтіп отырады,
деді әділ сөз өкілі. 2007 жылы наурыздың 17-сі күні Маловодное елді мекенінде болған қақтығыстан кейін Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы ұлттық және діни тұрғыдағы араздық тудырушылар заң бойынша жазаланатындығы жөнінде бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне ескерту мәлімдеме таратты. Бірқатар сарапшылар мұндай мазмұндағы мәлімдемелер елдегі сөз бостандығын шектейді деген пікір білдірген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты ағайын, сонымен сәрсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы саяси экстремизм мен терроризмге қарсы әрекет және ондағы бұқаралық ақпарат құралдарының орны деген ғылыми конференция өтіп жатыр екен. Осы жиында International Media Support қоғамдық ұйымы мен халықаралық әділ сөз қоры мынандай қорытынды жасап отыр, яғни Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары елдегі дағдарысты, саяси жағдайларды үлкен сақтықпен хабарлайды екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Дүние жүзіндегі сыбайлас жемқорлықты бақылайтын халықаралық Transparency International ұйымы 23 қыркүйекте 2008 жылға арналған жаңа есебін жариялады. Жемқорлық болғанда қызмет бабын асыра пайдаланып, пара алу, ақшалай немесе құнды зат түрінде сыйлық талап ету, тіпті болмаса қоғамдық қордың немесе мемлекеттік бюджеттің қаржысын жымқыру құбылыстары сөз болады. Бұл Берлинде орналасқан тәуелсіз Transparency International ұйымы әрбір елде жемқорлықтың қаншалықты кең етек жайғанын, оның ішінде шынайы деңгейін анықтау үшін бұл елдегі ахуалды жақсы білетін сарапшылар мен іскерлердің арасында сауалнама жүргізу арқылы осындай қорытынды жасап отыр. Қымбатты ағайын, бұл хабармен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Әлемнің 180 мемлекетін қамтыған 2008 жылдың қорытындысы бойынша сыбайластық жемқорлық мейлінше кең етек жайған елдердің қатарына Ирак пен Сомали жатқызылып отыр. Олар әлемдік рейтингіде 178 және 180 орындарда тұр. Transparency International агенттігінің төрайымы Хьюгет Лабель ханым мәлімдегендей, кедей елдердегі жемқорлықтың терең тамыр жайуы ол елдерді гуманитарлық апатқа сүйресе, әлдеқайда ауқатты мемлекеттер жемқорлыққа қарсы күресін қатаңдатуға тиіс. Transparency International ұйымы әлем елдеріндегі жемқорлық көрсеткіштерін бірнеше аймаққа, мысалға Азия мен Тынық мұхиты, Еуропа одағы мен Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка және Оңтүстік Шығыс Еуропа мен ТМД мемлекеттері деп бөліп саралайды. Жаңа баяндама бойынша Оңтүстік Шығыс Еуропаның 7 елі мен ТМД кеңістігіндегі 13 мемлекетте сыбайластық жемқорлық айтарлықтай проблема болып қалды. Барлық 20 елдің дамуына ішкі жемқорлық едәуір тосқауыл болып келеді. Егер 10 деген ұпай жемқорлықтан таза дегенді білдірсе, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Ал осы 20 елдің ұпайлары 5-тен де төмен. Еуропа одағына кіру мақсатында іске асырылып жатқан ауқымды реформалар мен сыртқы ынталандыру шарттарының болуына қарамастан, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия және Босния-Герцеговина елдері жемқорлыққа қарсы күресінің индекстерін күрт жақсарта алмады. Түркия мен Албаниядан басқа оңтүстік шығыс Еуропа елдері басшыларының Еуропа одағына кіру үшін жемқорлыққа қарсы күресті экономикалық реформаларының басты мақсаты етіп алуына қарамастан, жемқорлыққа қарсы шаралары күткендегідей жемісін бермеген. ТМД елдерінің ішінен жалғыз Грузия ғана ілгері басқан болса, Ресей мен Украина кейін шегінуін жалғастырды. Грузия 2007 жылы 3.4 ұпайымен 79-шы орында болса, биыл 3.9 ұпай жинап 67-шы орынға көтерілді. Орта Азия елдерінің көпшілігі де бұрынғы төменгі сатыда қалды. Мысалға, Transparency International агенттігінің 2007 жылғы есебінде Қырғызстан 2.1 ұпайымен 150-ші орында тұрған болса, 2008 жылы 1.8 ұпайымен 166-ші орынға қарай шегінді. Ол туралы Transparency International агенттігінің саясат және зерттеулер бойынша директоры Робин Ходес ханым былай деп мәлімдейді.
Two things come to play. One is citizen voice.
Бұл жерде екі нәрсе рөл ойнайды. Біріншісі, азаматтың үні саяси басшылықтан өзгерістерді, реформаларды талап еткен халықтың үні. Оған әрине саяси биліктің құлықты болуы да маңызды. Егер осы екі жақ біріксе, азаматтар дауыс беру арқылы немесе азаматтық қоғамдағы қызу пікірталас арқылы жаңа үкіметті сайлап, бұқара халықтың тұрмыс-тіршілігіне жемқорлықтың зор кесірін тигізетінін анық білдіре алады. Басқа жағынан алғанда, әрине, халықаралық қоғамның қысымымен немесе ондай қысымсыз-ақ саяси биліктер реформаларды іске асырып, сыбайластық жемқорлыққа жол бермейтін жаңа жүйе қалыптастыра алады. Мысалға, жемқорлықпен күресетін шешуші мекеменің бірі болып табылатын сот билігінің әділ болуы. Сот билігі барлығы үшін қызмет істейді.
ТМД кеңістігінен Ресей мен Украинаны алсақ, 2007 жылы Ресей 2.3 ұпайымен 147-ші орында тұрған болса, биыл 2.1 ұпайымен сол сатыда қалды. Өткен жылы 2.7 ұпайымен 118-ші орында болған Украина 2008 жылы 2.5 ұпайымен 134-ші орынға құлдырады. 2007 жылы 2.1 ұпайы болған Қазақстан, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан және Әзірбайжанмен бірге 150-ші сатыда болса, биыл 2.2 ұпай жинап 145-ші орынға көтеріліпті. Биыл ТМД кеңістік елдерінен 2.9 ұпайы бар және 109-ші орынға жылжыған Молдова мен Армения, сондай-ақ 134-ші орынға шегінген Украина ғана Қазақстаннан жоғары тұр. Өткен жылы 175-ші орында болған Өзбекстан биыл 166-ші орынға дейін ілгерілеп, Түркменстанмен және Қырғызстанмен бірге бір сатыға орналасты. Ал Әзірбайжан мен Тәжікстан кейін шегінді.
Қымбаттаған Transparency International ұйымы сыбайлас жемқорлыққа байланысты жылдық баяндамасын жариялады. Онда 2007 жылы ұпайы 2.1 болған Қазақстан 150-ші сатыда болған болса, 2008-де 2.2 ұпай алып 145-ші орынға көтеріліпті. Айта кетейік, егер 10 деген ұпай болса, ол жемқорлықтан таза дегенді білдіреді, 0 деген ұпай өте жемқор дегенді білдіреді. Қымбаттаған азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттықтың алда соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Елдегі химик мамандар үкіметтің ғылыми институттардың акциялар пакетін Самұрық холдингіне беру қаулысына наразылығын білдіріп отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Қазақстандағы саяси оппозиция